Shohlar 4-chi kitob 1-chi bob Isroil shohi Ahabning vafotidan keyin Moab yurti Isroilga qarshi isyon ko'tardi. Isroil shohi Ahaziyo Samariya shahridagi saroyining tomi panjarasidan yiqilib qattiq shikastlandi. So'ng choparlariga Filistlarning Ehron shahridagi xudosi Baal Zabub yoniga borib, undan so'ranglarchi Men sog'ayarmikanman, deb ularni jo'natdi. Shunda Tishba shahridan bo'lgan Ilyos payg'ambarga egamizning farishtasi gapirdi. Qani bo'l, Samariya shohi yuborgan choparlarga peshvoz chiqib, ularga shu gaplarni yetkaz. Nima uchun sizlar Ehron shahrining xudosi Baal Zabubdan shoh sog'ayarmikan deb so'rab bilish uchun boryapsizlar? Isroilda xudo yo'q deb o'ylayapsizlarmi? Endi egam shunday aytmoqda. Shohingiz shu qilgani uchun yotgan joydan turmay o'ladi. Ilyos egamizning aytganini bajardi. Choparlar Ahaziyoning huzuriga qaytib bordilar. Shoh, namuncha tez qaytib keldingizlar, deb so'radi. Choparlar Ahaziyoga aytdilar. Qarshimizdan bir odam bizga peshvoz chiqdi. Sizning huzuringizga qaytishimizni, shu xabarni yetkazishimizni aytdi. Egamiz shunday demoqda. Nimaga sen Ehronning xudosi Baal Zabubdan sog'ayarmikanman deb so'rab bilish uchun choparlar jo'natding? Isroilda xudo yo'q deb o'yladingmi? Shu qilganing uchun yotgan joyingdan turmay o'lasan. Ahaziyo choparlardan Sizlarga peshvoz chiqib, shu gaplarni aytgan odamning ko'rinishi qanaqa edi, deb so'radi. U odam jundan to'qilgan kiyim kiygan ekan, beliga charm kamar bog'lab olibdi, deb javob berishdi choparlar shohga. U Ilyos, dedi Ahaziyo. Shundan keyin shoh Ahaziyo Ilyosni olib kelish uchun 50 boshini 50 ta sipohi bilan jo'natdi. Ilyos tog' tepasida o'tirgan edi. 50 boshi Ilyosni topib, unga dedi: "Ey xudoning odami, tezroq pastga tushar ekansiz. Shohimiz shunday deb amr qilmoqda. Agar men xudoning odami bo'lsam", deya javob berdi Ilyos. "Osmondan olov tushib, seni va 50 ta sipohingni yondirib yuborsin." Shu zahoti osmondan olov tushib 50 boshini ham, hamma sipohlarni ham yondirib yubordi. Shoh Ilyosning oldiga yana boshqa 50 boshisini 50 ta sipohi bilan jo'natdi. U 50 boshi ham: "Ey xudoning odami, tezroq pastga tushar ekansiz. Shohimiz shunday deb amr qilmoqda", dedi. "Agar men xudoning odami bo'lsam", deb javob berdi Ilyos. "Osmondan olov tushib seni va 50 ta sipohingni yondirib yuborsan." Shu zahoti osmondan olov tushib 50 boshini ham 50 ta sipohini ham yondirib yubordi. Ahaziyo 3-chi marta yana 50 ta sipoh bilan boshqa 50 boshini jo'natdi. 50 boshi Ilyosning oldiga chiqib, uning qarshisida tiz cho'kdi va unga iltijo qilib dedi: "Ey xudoning odami, mening jonimga va mana shu 50 ta qulingizning joniga rahim qiling. Osmondan olov tushib, mendan oldingi ikkala 50 bosh ham barcha sipohlari bilan yonib ketganda, endi mening jonimga rahim qiling." Shunda Ilyosga egamizning farishtasi zohir bo'lib: "Shohdan qo'rqma. 50 boshi bilan birga boraver", deb aytdi. Ilyos 50 boshi bilan birga shoh huzuriga borib, unga shunday dedi: "Egamiz aytmoqda, Isroilda xudo yo'qday, Ehronning xudosi Baal Zabubdan sog'ayarmikanman deb so'rab bilish uchun choparlar jo'natding. Shu qilganing uchun yotgan to'shagingdan turmay o'lasan." Shunday qilib, egamizning Ilyos orqali aytganiga muvofiq shoh Ahaziyo vafot etdi. Shohning o'g'li bo'lmagani uchun uning o'rniga ukasi Yoram shoh bo'ldi. Bu voqea yuz berganda Yahudo shohi Yohuram 2-yil shohlik qilayotgan edi. Yohuram Yoxshafatning o'g'li edi. Ohaziyoning boshqa ishlari Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan.